Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofri, prezentatrici Marian Frendo.
Naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun taqra Marian Kurmi.
Meta sema Ġwanni fil-ħabs fuq l-emejjel ta' Kristu bat id-dixxipli tiegħu jgħidulu. Intu li għandu jiġi jew nistennew ieħor. Wieġeb Ġesu u qallhom: morru ħabbru lill-Ġwanni dak li tisemgħu u taraw, lill-omja jaraw, il-ħoroġ jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-toroġ jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-missieken titħabbar l-aħbar it-tajba, u mbierek min ma jitfixkilx minħabba fija. X'ħin dawn telqu qabad Ġesu jgħid lill-ġmiej fuq Ġwanni: x'iħrixtu taraw fil-bar? Qasbam xejra mir-riħ? Imma x'iħrixtu taraw? Raġel li jibes sabiħ? Ara, dawk li jilbsu sabiħ qegħdin fid-djar islaten. Imma x'iħrixtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom u aktar minn profeta. Dan hu li fuqu miktub: ara, jien nibgħat l-irsal tiegħi qablek u jħejji t-triq quddiemek. Ngħidilkom issewwa ma qam ħadd fost l-imwelidin min-nisa akbar minn Ġwann il-Battista, imma l-iżar fis-saltna ta' smewiet u akbar minnu.
L-ewwel kartellun hu: morru għejdu l-Ġwanni dak li rajtu u smajtu. Nitkellmu ma' Monsinjur Salvu De Brincat, kanċellier tad-Djoċesi ta' Għawdex.
Dan il-Vanġelu, Monsinjur, għandna żewġ partijiet. Il-parti fejn id-dixxipli ta' Ġwanni marru jsaqsu lil Ġesu jekk hux dak li kellu jiġi, inkella jistennew xi ieħor, kien parti dwar li Ġesu faħħar lil Ġwanni. Imma ninnotaw illi Ġesu faħħar lil Ġwanni wara li d-dixxipli ta' Ġwanni telqu. Allura qed nifhmu li dan it-tifħil li Ġesu għamel fuq Ġwanni ma wasalx fwidneh. Imma faħru, għaliex faħru? X'kienet ir-raġuni? Ġesu ma faħħar lil ħadd meta kien ħaj, ħadd ma faħħar, imma l-Ġwanni faħru. X'kienet hemm xi ħaġa daqsxejn mhux tas-solt fuq Ġesu? Il-Pietru sejjaħlu xitan, il-Natanjel qallu: għallu ġejt warajja għaliex għallek lieħor, l-Ġuda qallu li għandek tagħmlu għamlu malajr, il-ħadd ma faħħar, imma l-Ġwanni faħru. Fuq din għandi daqsxejn mistoqsija ġifieri kif ġi singolarizzat Ġwanni. Ħanibdew. Mela, id-dixxipli ta' Ġesu marru quddiem Ġesu qalulu: inti dak li kien li konna qed nistennew jew irridu nistennew ieħor? Ġesu weġibhom bidda qalilhom: morru għejdu l-Ġwanni dak li rajtu u smajtu u kien qiegħed jagħmel il-mirakli u jħabbar lill-fqar l-aħbar tajba. Xi tgħidli fuq din il-parti?
Il-liturġija tal-Avvent hija liturġija ta' tħejjija biex nilqgħu l-Ġesu fil-miliet. San Ġwan Battista kien il-prekursur ta' Ġesu, jiġifieri dak li kellu jħejji t-triq għall-mulej qabel jibda l-missjoni tiegħu bħala l-mibgħut tal-Mistier. San Ġwann il-Battista meta bat jistaqsi kien qiegħed fil-ħabs u sema b'dawn il-mirakli b'din il-ħnina, b'din it-tjubija ta' Ġesu. San Ġwann kien ippredika iktar fuq mhux it-tjubija imma qisu il-ħarsin tal-kmandamenti tal-Alla u li min jikserhom hemm il-kastik jistennieh. Ġa qisu f'konflitt San Ġwann u ried ikun ċert għal imma dan San Ġwann il-Battista kien ippredika disċiplina fuq il-bniedem. Kien aħrax ħafna man-nies tant qalilhom aħjarhom kważi biex ngħidu hekk u meta qabel l-imġiba ta' Ġesu Mattijow ikkonfinditu ftit għax donnu ma kienx jistennek minn Ġesu. U allura bagħatel dawn id-dixxipli biex jistaqsu jekk kienx hu veru l-Messija. U Ġesu bagħatlu risposta qalilhom ejdulu dak li rajtu u dak li smajtu. U San Ġwann kien bniedem umli. Tantu hekk li meta staqsew qalulhom laqas jinden li inħol il-qafla tal-qorq tiegħu.
Jiġifieri l-miraklu ta' Ġesu huma prova li Ġesu huwa l-Messija.
Li huwa l-Messija li jiġi biex isalva l-bnedmin u wera ħnina kbira ma' kulħadd, speċjalment mal-foqra, mal-imwarbin, mal-midinbin, għax Ġesu ma ġiex biex jikkundanna biex isalva dak li kien ser jintilef.
Għannaċ il-mitlufa ta'
Izrael. Ta' Izrael, l-ewwel ta' Izrael, imma mbagħad imma laqgħux għall-bnedmin kollha, xi wġib bħala salvatur tal-bnedmin kollha.
Ma dik ix-xogħol tal-apostli kien meta qalhom morru għall-wulġdus kollha, imma hu fih dan Izrael kienet il-missjoni tiegħu.
Eżatt, issa San Ġwann il-Battista permezz ta' din il-liturġija qed jerġa' għamel lilna sejħa. Ifakkarna fis-sejħa. X'ridu rridu nbidlu r-rotta tal-ħajja tagħna jekk ma taqbilx mal-kelma ta' Ġesu. Għax il-miliet mhijiex biss festa li nagħmlu inżejnu d-dar, inżejnu t-toroq il-knejjes tagħna, nagħmlu wikliet, nibagħtu l-kartulini u nixtiequ il-miliet it-tajjeb. Il-miliet hu żmien li fih aħna nirriflettu u naħsbu f'kemm ħabna Alla. Meta bagħtilna lill-libnu, Alla hekk ħabb id-dinja li bagħat lill-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih isalva. Issa temmen ifisser li jinti tgħix dak li temmen. U għalhekk il-liturġija qed tagħmel sejħa lil kull wieħed u waħda minna biex ma nintelqux, biex ma nibqgħux bierda, mhux jiġi l-miliet jgħaddi u ma biddilna xejn, imma fejn qegħdin nġibu ruħna mhux skont il-kelma ta' Ġesu, qegħdin ngħixu maniera li ma taqbilx mal-kelma tiegħu, ma dak li jixtieq minna Ġesu. Aħna rridu nikkuriġu ruħna. Aħna rridu nbidlu l-ħajja tagħna. U ma nħallux id-dinja tnissina li aħna u li tagħna u l-mulej jrid li aħna naqsmu miegħu dik il-glorja li jekk wistalna ibnu bil-miġġa tiegħu fid-dinja, speċjalment permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qamwin tiegħu mill-mewt. U għalhekk aħna rridu inħobbu l-Alla fuq kollox u fuq kulħadd u ma ribduh ma' xejn u ma' ħadd u rridu wkoll inħobbu l-proxmu tagħna, speċjalment billi nagħmlu l-emejjel tal-ħnina. Għax il-miliet hu żmien ukoll li aħna nuru l-ħnina mal-proxmu tagħna. Għax aħna kultant nagħtu r-rigali, imma għax dak jagħtini u lieħor ma jagħtinix, il-miliet hu żmien li aħna niftakru wkoll f'dawk li huma warba, f'dawk li m'għandhomx jieklu, dawk li m'għandhomx jilbsu. Dawk li għandhom bżonn parir tajjeb, dawk li għandhom bżonn min jikkonsolaw.
Kuna mill ġabra għall-kaxxa tal-Presidentu jiġru miljun u kwart euro għall-faru.
Ija, imma rridu wkoll aħna dak li nagħmlu ma nagħmluh sempliċement biex ngħid tajt sem u daqshekk, imma rridu nagħmluh għall-glorja tagħna. Dak li nagħmlu rridu nagħmluh għall-glorja tagħna. San Pawl jidna kull ma tagħmlu rridu bih nagħtu glorja lill-Alla.
Issa qed titkellem fuq il-glorja tal-Alla, Monsignor, hawnhekk innotajt jien illi meta d-dixxipli ta' Ġwanni marru biex jgħidu lil Ġwanni dak li raw usmaw semgħu, Ġesu faħar lil Ġwanni. Hija sinifikattiva dik illi Ġesu ma faħarx il-Ġwanni waqt li d-dixxipli kienu hemm imma ħallihom jitilqu illi wieħed m'għandux ifaħħar lil ħadd fuċċu meta jkun għadu ħaj. Xin il-raġuni li Ġesu faħar li Ġwanni?
Jien Ġesu kull ma kien jgħidu biex jgħallem. U Ġesu riet li jinnies ukoll kienu diġà semgħu il-Battista u kellu d-dixxipli tiegħu li kienu d-dixxipli ta' Ġwanni l-Battista. U riet juri li jittalim li għalilhom u validu biex jaċċettaw. U rihom minn kien, riet jurihom ukoll minn kien Ġwanni l-Battista. Bniedem umli, bniedem li għal laqqas ixaqli nħoll il-qafla tal-qor, li kien xogħol tal-insira, jiġifieri l-iktar grad baxx fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. U għalhekk irridu aħna nħarsu x'tagħlim rid jagħtina Ġesu. Fost oħrajn għalilhom xi ħaġa xtu taraw. Qasbad tixxejjer mar-rieħ, dan x'rid jgħid. Aħna nimxu mal-ispirtu tad-dinja. Nbidlu l-idijat tagħna għax nisimgħu il-dak u l-ieħor bil-messaġġi li jagħtuna anke jekk jagħtuna messaġġi fuq it-televiżjoni li ma jaqblux mal-kelma ta' Ġesu naċċettawhom. Aħna nistħu nuru li aħna dixxipli ta' Ġesu għal Ġesu għalinna min jisti jisqar li hu dixxiplu tiegħi quddiem il-bnedmin meta niġu quddiem il-missier jien nista' nisqar li huwa dixxiplu tiegħi u għalhekk rridu nkunu sinċieri.
It-tieni kartellun hu l-kwotazzjoni minn Andy Warhol. Darba mort nivvota u ma stajx niddeċidi lil-min. Nitkellmu ma' Alfred Grech.
Alfred, demna tidher din il-kwotazzjoni illi dan m'għadux imur jivvota. Darba mar jivvota u kien diżappuntat għax ma setax jagħżel il-min. L-ewwel nett hemm daqsxejn il-kwistjoni jekk aħna għandniex nivvutaw u hemm xi dmir li nivvutaw. U t-tieni nett x'tagħmel jekk il-kandidati ma jkunux tal-livell illi aħna nippretendu li huma jkunu.
Sewwa, dan huwa argument għal qalbi għax sekwit ukoll niddiskutu fil-klassi fis-suġġett li ngħallem l-qsma tal-erf. Il-parti tad-demokrazija u ċ-ċittadinanza. U allura nitlu wkoll f'dan l-argument. Naturalment malli wieħed jisma' dan il-frażi jaħseb illi ħan nitlu f'xi politika partiġjana li ħan ippruvaw għax aħna moħħna mill-ewwel ngħidilhom aħna jisnanna forsi għawda x'iktar hemm xi ħaġa f'moħħna meta tisma' l-kelma politika mill-ewwel moħħok ħan naraw x'ġej anke fejn klassi, jiġifieri fim. Imma naturalment dawn huma affarijiet li wieħed irid jiddiskutihom. Sewwa, l-ewwel ħaġa jiena aħna dejjem ninsistu u naħseb li hija hekk illi l-vot huwa dritt huwa dmir. Huwa dritt illi kull ċittadin għandu d-dritt li jmur jivvota u ma jistax jiġi mċaħħad minnu. U huwa dmir ukoll, jiġifieri ma nistax ngħid mela ma rridx immur nivvota din insibu għattilhom ġieli semmejta kemm il-darba, forsi nisimgħu anke fi djarna stess ma qdewniex mela ma mmurx nivvota, l-vot inqattew ma tgħawniex dak li rid, mela daqshekk vot ma nista' nqattew. Jiġifieri d-vot huwa dritt li kull ċittadin għandu jkollu imma wkoll huwa dmir li wieħed imur jivvota.
Imma dik tfittxija ta' interess personali mhux it-tfittxija tal-ġin tal-pajjiż in ġenerali.
Ekku, wieħed xi ħajmur jivvota għandu ifittex il-ġid komuni. Jista' jkun li veru ma jkunx il-qeda, imma il-pajjiż jitlob, il-komunità titlob, is-soċjetà titlob illi wieħed jivvota u jivvota fl-aħjar interess tal-komunità tal-pajjiż. Issa din ukoll hija xi ħaġa li sikwit nisimgħuha, u dawn kollha l-istess m'hemmx il-min tivvota, u dawn kollha pereżempju nies korrotti nies mill-lar sikwit isewgħu m'hemmx għażla bejniethom ta' kull partit ma nhomux nivvota għax m'hemmx il-min. Jiena naħseb illi Dejn mish ideja daqsijak tajba fissens illi jina kif narajien inħoss illi bidemandu jkollu prinċipji tijaw prinċipji studjati u bbazati fuq id-dawl tal-Vanġelu għal-persuna li juqa nisrani issa min daw kolla li jem nasnu jem merba ħames partiti zgur ma ħajkun jem ħat labda partiti li jaqbel 100% mal-prinċipji tal-individu jibik noqda nejdu ek għax dana unek ma naqbilx miegħu, dan hawnhekk ma naqbilx miegħu, tispiċċa ma ħadd tagħmel xejn. Allura inti trid issejb nara inta għażel dak il-partit li iktar joqrob lejn il-prinċipji tiegħek. Għax x'jiġri jekk inti ma tmurx tivvota, ħaj jiġi jar minn hekk, jiġri inti minn qed timmina l-proċess demokratiku inħoss jien. Allura wieħed għandu ifittex illi jara minn dak li hemm l-għażla li hemm dawk dak il-partit illi l-iktar joqrob lejn il-prinċipji li ħadna.
Nistaq mort il-vota għal dak il-partit li l-inqas jagħmel ħsara, inti taf li t-tnejn jagħmlu ħsara għax ma jogħġbukx. U tgħid ħan ivvota minn l-inqas jagħmel ħsara minn żewġ affarijiet żina tażel l-inqas tista' tapplika tal-prinċipju.
Illi prinċipju japplika wkoll f'sitwazzjonijiet bħal dawn li inti l-għar ħaġej kif qed ngħidu nara jien li wieħed ma jivvutax. Dik nara qed jonqos minn dmir importanti ħafna. Fil-fatt jekk aħna ħanapplikaw għandx nirreferru għall-Vanġelu biex nieħdu xi dawl
sewwa,
Kristu meta orew il-munita, dejn ninħallsu t-taxxa u għallhom x'hemm x'wiċċ hemm fuq il-munita, għallhom li ta' Ċesari, għallhom menatu li Ċesari dak li ta' Ċesari, u l-alla dak li talla. Ma għallhom x'isma l-Ċesari bniedem li qed jabbuża mill-poter, li qed jgħakkes, li huwa ħażin.
Qed jagħmel lilu nifsu alla.
Alla ma nattuħx taxxa. Jiġifieri Ġesu mexa biex ngħidu hekk tagħna daqsxejn ta' dawl. U anki meta ġie għallulu biex ħallas it-taxxa, qabbad il-Pietru u wasab fil-mezz xi hekk. Allur jistat imma qallu ħallas għalik u għalija. Jiġifieri Ġesu wkoll ma baqax lura milli jagħtu s-sem tiegħu fil-ħajja pubblika fil-ħajja tal-komunità.
Dover tiegħu ċivili.
Dover tiegħu ċivili. Inħoss illi l-vot huwa dover huwa dmir ċivili illi kull ċittadin għandu jieħu bis-serjetà. U hawnhekk sewwa wkoll li ninsistu. Xi fisser tieħu bis-serjetà li aħna bħala ċittadini sewwa nkunu informati x'inhu l-kwistjonijiet illi kull partit qed iressa qed jipproponi. Mhux dejjem għax is-soltu nivvutaw hekk, għax il-familja tagħna dejjem ivvutat hekk, sewwa li aħna llum għandna l-mezzi, il-mezzi tal-komunikazzjoni għandna l-medja, xira li aħna nkunu nafu sew x'kull partit qed joffri, x'beħsibu jagħmel, x'inhu l-prinċipji tiegħu biex innivvutaw nivvutaw bajna l-miftuħin. Mhux flama, għax ina s-soltu hekk, il-familja tagħna dejjem hekk, għax ina dak għamel li pjaċiru tibqa' dejjem nafulu. Dawn huma affarijiet li wieħed iqishom bħala bniedem uman, imma wieħed ma jistax iqis kif qed inti il-kwistjoni personali biss imma l-ġid komuni.
It-tielet kartellun hu il-qawl Malti barmil bla eħ. Titfa kemm titfa qatt ma timlih, netkellmu ma' Katie Agius.
Tagħtina l-introduzzjoni, Katie.
Mela le. Hemm proverbju li jgħid bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra. Jien inħobb inkompli li bil-qatra l-qatra titbattal ukoll il-ġarra. Però biex tintela jew titbattal irid dejjem ikollha qiegħ. Fil-ħajja biex wieħed f'dak li jagħmel iħalli l-ġid jew jipprofetta u stess irid ikollu intenzjoni retta kif kien iħobb isejħ il-għadun George li ħadem ħafna biex idaħħalha f'moħħ is-soċi tiegħu u dak kollha li kienu jisimgħu it-tagħlim tiegħu. Kien iħobb jgħid biex f'dak li nagħmlu mal-proxmu iħalli l-ġid u aħna jkollna mertu tal-Emil tagħna quddiem alla, irridu nżommu f'moħħna dawn it-tlet punti. L-ewwel nett li l-persuna li se ngħinu tkun fil-bżonn veru tar-ruħ jew tal-ġisem. Naraw fiha x-xbija tal-la u naraw fiha wiċċ Kristu
X'kien jgħid San George preka dwar il-provi?
Iva, kien iħobb jirrepetija ta'. Kien iħobb jgħid imberkin il-provi għax jikxfu għal xiex qed naħdmu. Jekk pereżempju ikun hemm waħda qed tgħin il-kappillan u dal-kappillan jagħmel xi festin żgħid u jinsa jistedina. U di tieqaf minn dak ix-xogħol li tkun qed tagħmel. Mela mhux għal Alla kont qed tagħmlu għalhekk innifsek. Sewwa illa li rridu naraw li fil-provi jiena nibqa' mixja ħajqum mal-temp iva ħajkun hemm affarijiet li ma jogħġbunix, imma jekk kien qed naħdem għal Alla, irrid inkompli u nibqa' mixja.
Ikun daħal l-amor proprju.
Eżatt, kun daħlet l-imħabba tiegħek innifsek.
Imminti għandek xi eżempju ieħor.
Iva, eħe biex ikunu ieħor biex jippersuadi n-nies ta' quddiem u kien iħobb jgħid dal-eżempju ta' wieħed is-surġu li kien jismu is-Sur Ġuse. Dan kien jagħti karità lil waħda mara. U darba qalulu li qalet xi ħaġa kont rih. Ngħiduha, mhux sew wara li persuna tkun għenitek inti tmur tajt kontra tagħha sewwa. U dan kien fis-sagristija ta' San Gejtanu l-Ħamru. U beda jsabbat mal-mejda u jgħid ħabba li ħabba ma tieħux minn għandi. Dak il-ħin daħal Dun George li meta semgħu jitmesħar resa lejħu qallu għal min kont tagħmilha l-karità. Irrispondih għal Alla. Dun George qallu int ingannat. Veru kont ingannat qallu kont naħsibha li tirrispettani Dun George. Qallu le ingannat għax kont qed tagħmilha għax kieku għadek għax kieku kont qed tagħmilha għax hi xbija ta' Alla. Issa xorta għadha xbija ta' Alla għax lavorja qalet kont rik. Dun George kellu ħabta kif iġib il dak li jkun ftiegħu. Qallu x'għandi nagħmel mela Dun George għax hu ma kienx fuq kollox raġel ħażin. Qallu qis li meta jmissek it-tieqa karità mur qisu ma ġara xejn. Ma nafx kif ħa nasal. Waħdek ma jirnexxilekx, qallu Dun George, imma balla miegħek jirnexxilek u jien ħanitlob għalik. Dak mar għamel kif qallu Dun George wara mar sabu u qallu kemm min minn tiegħek karità qatt ma ħassejt paċi bħal dik. Din il-karità żgur li waqgħet ġobar mil bil-qiegħ.
Ikolli ngħid dwar l-intenzjoni retta hemm xi eżempju ieħor mill-ħajja ta' Dun George.
Hemm ħafna eżempji, imma ieħor li kien iħobb isemmi hija li darba marru jħabtu l-bieb ta' waħda sinjura. Fetħet il-seftura u għaltila sinjura tiġbru għal-knisja. Għaltila mela tiegħhom tnax il-millezmu. Vera miżerja, eh? Qed iniżdu fil-reġistru sinjura ta' għaltila mela tiegħhom żewġ euro u nofs. Dun George kienu ħobb jgħid u d-dimalla dik il-mara kella mertu ta' tnax il-millezmu l-oħrajn għal-wiċċi n-nies mela qishom waqgħu ġobar mil blaqih.
Din tal-intenzjoni retta li qed ngħidu li hija barmil blaqih hija tajba, imma jkolli ngħid li anke pereżempju t-trobbija żbaljata ta' tfal tista' wkoll tkun barmil blaqih għax hekk ma ntallawhomx dritti fuq il-valuri insara, allura nkunu qegħdin nibnu fuq ir-ramel. Xi tgħidli dwar dawk il-ġenituri illi jmorru jiġġieldu mal-katekistu mal-għalliema dwar xi ħaġa li jkunu qalulhom it-tfal quddiem it-tfal.
Hija ħaġa vera ħażina, ħażina tfal u ħażina l-ġenituri stess. Meta inti korreġej tifla, l-ewwel net li tikkoreġi mhux xi ħaġa ta' pjaċevoli. Sewwa dejjem inti sewwi tkun għalliema, sewwi tkun katekista, ħadd iddejjaq ftit tagħmilha korrezzjoni, imma jekk inti tħobb il dik il-persuna li għandek quddiemek u qed tara tagħmel xi ħaġa mhux posta, inti obbligat jew obbligata illi tiġbdilha l-attenzjoni. U kemm hu ħażin kemm jagħmlu ħsara l-ġenituri kieku jafi ħassra meta jmorru jiġġieldu mal-għalliema jew il-katekista quddiem uliedhom stess. Iridu jiftakru l-ġenituri li l-ħsara li jagħmlu dawk it-tfal jumejn oħra ħaddur kontra tagħhom għax huma tiġgħaluhom ma jirrispettawx il-ġenituri u lill-għalliema.
Lill-awtorità.
Lill-awtorità, eżatt, tal-awtorità kollha. U il-qoddim li l-om l-autorita taħħom u kol mumiċ se jirrispettawa.
Allura jikunu qed jibnu fuq par mil-blaqija.
Ekku, eżatt, eżatt. Ma jekun, kellom bżon ikunu jafi ħassra, isma najdu għam. Mux il-ġenituri kolla ta' jimxu ek.
Imma min jamelek.
Min jamelek, eħ, eżatt.
Xitaj dinna dwar il-masma li sanin jazzu tal-ojola ta' l-kumpanija tijow, għaxek sejħel, għal-kumpanija tijow tal-ġezwit, kumpanija ta' ġesu.
Sew, sanin jazzu tal-ojola, l-ewel net, ma kienx jiex tajjeb mill-bidu, ikkonverta, wara li konverta, waqqaf di l-komunità, di l-kumpanija tal-ġezwiti. Xtaq li l-mottow tagħhom ikun kull azzjoni kbira jew żgħira tkun kollox għall-ikbar glorja tal-Alla. Għall-ikbar glorja tal-Alla. Mela qabel nagħmlu xi ħaġa, speċjalment aġit, naraw l-intenzjoni xi tkun għal xiex qed nagħmilha. Għax inkella jiġrilna li vera nkunu qed nitfgħu ġobarmi blaqih, titfa' kemm titfa' fih. Kollo xie aflart u ma jintelaqat.
Ejja nuħlu il-kartelluni maħġieċ tatwiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nislu minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew buċna mill-qudiem inwaslu l-kultura tagħna.
Kif taħsiba dwar il-wiel? Aħna nħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti u xi ħadd jitkellem dwaru. Dawn il-wiel jittieħdu minn ktieb dwar il-wiel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lill-Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħel il-Ġdid. Donazzjoni li l-għaqda tkun apprezzata. L-isem sħeħ u l-għaqda tal-Kristofri. Itlu fl-għaqda tal-Kristofri. Jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom. Biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Min irid jikkontattja lill-għaqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 216939957.
Intennu 216939957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 7769957.
Intennu 7769957. Insemmulkom fi Kristu. Dak kollu allum. Insemmulkom. Kristu magħkom.